halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.3 meter band FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. Waxaan dhegeystayaal, waa subaxnimo Sabti ah bisha Maarchna waa 12 sanadka 2022. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. Idaacaddeena Saaka iyo caalamkuna waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah xafiiska federaalka ee dambi baarista Mareykanka ee FBI-da oo sheegay 18 bilood ee lasoo dhaafay ay laba jibaarantay baaritaanada argagixiso gudaha dalka Mareykanka.
We assess that racially or ethnically motivated violent extremists advocating for the superiority of the white race and anti-authority or anti-government violent extremists, specifically militia violent extremists, present the most lethal.
Waxaan qiimeyn ku ogaanay in ay yihiin dad isku urursaday qaab ku salaysan isir wadaaga, kuwaas oo ah xanjirka rabshadaha wata ee u ololaya sareynta jinsiyadda cad ama dawladda ka soo horjeeda. Waxaana noo caddaatay in dadka noocaas ah, gaar ahaan kuwa maleeshiyaadka ah, ay hadda yihiin halista ugu weyn.
Xutiinta Yemen oo sheegay inay weerareen xarumo shidaal oo ku yaala dalka Sacuudiga, Britain oo shacabkeeda ka codsanaysa inay soo dhaweeyaan qaxootiga Ukraine, toddobaadka dhaqanka kala duwan ee qowmiyadaha ku nool Australia oo looga dabaaldega waddankaasi iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Ruushka ayaa ballaarinaya dagaalka uu ka wado dalka Ukraine isagoo bartilmaameedsanaya hadda dhinaca galbeed ee waddankaasi isla markaana u muuqda inuu dib isugu urursanayo ciidamadiisa meel u dhow caasimadda Kiev, halka Mareykanka iyo xulufadiisuna ay sii adkaynayaan cunaqabateynta Ruushka ka dhanka ah. Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda difaaca Mareykanka oo magaciisa ka gaabsada ayaa xaqiijiyay in Ruushka uu bilaabay inuu bartilmaameedsado meelo ku yaala galbeedka dalkaasi isagoo duqeeya xarunta dhinaca cirka ee ku taalla magaalada Lutsk iyo Ivano Frankivsk. Jimcihii shalay in ka badan 800 oo gantaal ayaa ilaa iyo hadda Ruushku u riday gudaha dalka Ukraine tan iyo markii dagaalku uu bilowday, iyadoo difaaca ciidamada Ruushka ee waqooyi galbeed ee Kiev oo weli 15 kilometer u jira bartamaha caasimadda ayaa waxay hadda bilaabeen in ay ku sii dhawaadaan magaalada sida uu sheegay sargaalkan. Afhayeenka Pentagonka John Kirby ayaa u sheegay wariyaasha shalay in ay qiimeyntoodii ay sameeyeen ay ku ogaadeen in Ruushka uu bilaabayo inuu waxoogaa guul ah uu ka gaaro weerarka uu ku wado Kiev, gaar ahaan dhinaca bariga. Dadaalada Ruushka uu ku doonayo inuu ku qorto calooshood u shaqaystayaal ajaanib ah si uu u xoojiyo dagaalka uu ka wado Ukraine ayaa u muuqda mid weli la taaban karo. Wararka ku aadan isku dayga Ruushka uu ku doonayo inuu ciidamo waayo aragnimo u leh dagaalka oo ka soo jeeda wadamada ay dagaalada ka jiraan sida Siriya oo kale uu qorto ayaa maalmahanba aad u wareegaysay, balse Mareykanku wuxuu sheegay in dadaaladaasi hadda ay yihiin kuwa war un ku kooban. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa jimcihii shalay waxa uu si rasmi u ansixiyay geynta ku dhawaad 16,000 oo dagaalyahanno bariga dhexe ah, iyadoo muuqaal ciidamada Siriya ah la helay kuwaasoo muujinaya sida ay u doonayaan inay u dagaalamaan. Markaasi isla markaana waxaa muuqaaladaasi la soo geliyay baraha bulshada. Wargeyska ka soo baxa Siriya oo lagu magacaabo Dere Sor 24 ayaa ila kala duwan ka soo xigtay in ugu yaraan hogaamiyaha hal koox maleeshaadka Ruushka u taageera ee dalka Siriya uu ogolaaday inuu dagaalyahanno u diro dalka Ukraine. Waxaa kale oo wargeysku uu sheegay in kooxda Wagner Group ee sida militariga u tababaran milkiilahooduna uu xiriir dhow la leeyahay Vladimir Putin uu hadda haysto ku dhowaad 4,000 oo mutadawiciin reer Siriya ah oo dagaalka Ukraine doonaya in ay ka qayb qaataan. Subax wanaagsan degis dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Halkani waa v o a Washington, waana idaacaddeeni aroornimo. Xafiiska federaalk ee dembi baarista maraykanka ee f b i da ayaa sheegay in 18 bilood ee lasoo dhaafay ay laba jibaarmeen baaritaanada argagixisada gudaha maraykanka. Wariyaha v o a da jessica stone ayaa la hadashay khubaro ka tirsan la dagaalanka argagixisanimada oo keenaya farsamooyin markii hore looga shaqeeyey dibadda si loola dagaalamo dhibaatada sii kordhaysa ee xagjirnimada gudaha maraykanka. xuseen bare aadan ayaa faahfaahinta warbixintan inoo haya.
dhallinyarada ku nool gobolka abyan ee dalka yeman ayaa la baraa farsamada guryaha loo dhiso si ay shaqo u helaan. tallaabadan ayaa dhistay dareenkooda bulshada iyada oo sare u qaaday wacyigooda, sida ay faahfaahinayso Lujain Kiki oo ah sarkaalka barnaamijyada ee xarunta caalamiga ah ee diinta iyo diblomaasiyadda ee loo yaqaano ICRD.
So we use this strategy to increase resilience toward violent extremism, especially in communities with...
waxaan u isticmaalnaa istaraatiijiyadan si aan uga hortagno...
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington, warbixintaasina xuseen bare aadan ayaa inoo haya. warbixintaasi waanu kusoo noqon doonaa. xuutiyiinta yeman ayaa sheegay in ay weerar ka geysteen goobo muhiima oo ku yaala gudaha dalka sacuudiga. warbixin arrintan ku saabsan wariyaheena xuseen saxnuuni ayaa noo soo diray.
maleeshiyada xuutiyiinta dalka yeman ayaa sheegay jimcihii in ay weerareen 3 warshadood oo saliida sifeeya oo sacuudi arabiya ay leedahay, kadib markii ay weerareen 9 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah. weerarada ayaa lala beegsaday warshadaha shirkadda Aramco ee ku yaala magaalooyinka Riyaad, Jazan iyo Abha oo Sacuudi Arabiya ka tirsan, ayuu yiri afhayeenka milatariga xuutiyiinta Yaxya Sariic oo wareysi siiyey TV-ga Almasiira ee xuutiyiinta ay maamulaan. afhayeenku waxa uu sheegay in weeraradu ay jawaab u yihiin is-hortaaga Sacuudi Arabiya ee maraakiibta shidaalka ee soo galaya dalkaasi Yemen, isagoo wacad ku maray in kooxdiisa ay qaadi doonto weeraro badan oo ka dhan ah Sacuudi Arabiya. dhinaca kale, TV-ga Al-Carabiya ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ay maamusho ayaa sheegay in weeraro loo geysay warshadda sifeysa saliidda ee Riyaad ka gadaal markii diyaaradaha duruuniska ay weerareen halkaasi. maleeshiyada xuutiyiinta Yemen ee taageerada ka helaya dowladda Iiraan ayaa baryahan dambe xoojisay weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha balaastikada ee ka dhanka Sacuudi Arabiya iyo dowladda Imaaraadka Carabta. isbahaysiga ay hogaamiso Sacuudi Arabiya ee taageeraya ciidamada dowladda Yemen ayaa inta badan weerarada noocan oo kale ah ka hortaga. xiisadan ayaa timid kadib markii maleeshiyada xuutiyiinta ay dhowaan lumiyeen degmooyin istaraatiiji ah oo ka tirsan gobollada Shabwa iyo Ma'riba ee dhaca bartamaha dalka Yemen ee saliidda qaniga ku ah. dalka Yemen ayaa tan iyo sanadii 2014 ka socday dagaalo sukeeye kadib markii xoogaga xuutiyiinta ay la wareegeen gacan ku haynta gobollo badan oo ku yaala waqooyiga waddankaasi. xukuumadda uu caalamka aqoonsan yahay ee dalka Yemen ee uu madaxweynaha ka yahay Cabdirabi Mansuur Haadi ayaa xilligaasi lagu qasbay inay isaga cararaan caasimadda dalkaasi ee Sanca. xulufada dowladaha carabta ee suniga oo ay horkacayso Sacuudi Arabiya ayaa ciidamo badan geliyay dalka Yemen sanadii 2015 si ay u taageeraan dowladda taagta daran ee dalka Yemen. dagaalada u dhexeeyay dowladda suniga iyo kooxda fallaagada ee shiicada ah ee xuutiyiinta ayaa sababay geerida kumanaan qof oo rayid ah iyo barakaca malaayiin qof oo reer Yemen ah. sidoo kale, qaramada midoobay ayaa sheegtay dagaalada sukeeye ee ka socda dalka Yemen in ay sababeen dhibaato dhinaca bani'aadamnimada tii ugu xumayd adida oo ka dhacda dunida. xuseen saxnuuni, VOA Qahira.
Halkaad nagala socotaan dhigistayaal waa VOA Washington. Xafiiska federaalka ee dambibaarista Mareykanka FBI-dan waxay sheegeen 18-kii bilood ee u dambeysay ay laba jibaaratay baaritaanada argagixisada gudaha Mareykanka. Wariyaha VOA-da Jessica Stone ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo diyaarisay. Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinaya.
Dhalinyarada ku nool gobolka Abyan ee dalka Yemen ayaa la baraa farsamada guryaha loo dhiso si ay shaqo u helaan. Tallaabadan ayaa dhistay dareenkooda bulshada, iyada oo sare u qaaday wacyigooda, sida ay faahfaahinayso Lujain Kiki oo ah sarkaalka barnaamijyada ee xarunta caalamiga ah ee diinta iyo diblomaasiyadda ee loo yaqaano ICRD.
So we use this strategy to increase resilience toward violent extremism, especially in communities with...
Waxaan u isticmaalnaa istaraatiijiyadan si aan uga hortagno qallafsanaanta xagjirnimada rabshadaha wadata, gaar ahaan bulshooyinka u nugul arrimahaasi. Saddex meelood oo laba dhalinyarada la wareystay ee gobolka Abyan ee dalka Yemen ayaa sheegay una sheegay ICRD in barnaamijku uu yareeyay suurtagalnimada in ay ku biiraan kooxaha hubaysan. Tilmaamaha ugu muhiimsan ee habka ICRD isticmaashay waa la shaqaynta hogaamiyaasha diinta si xididada loogu siibo fikirka rabshadaha wata ka hor inta aanu bulshada ku sii fidin, sida ay mar kale sheegayso Lujain Kiki.
Religious leaders, if they have the capacity and awareness and the deep connections with their constituencies, they can detect early warning signs of radicalization.
Hogaamiyaasha diinuhu haddii ay leeyihiin karti iyo xiriirro qoto dheer oo ila leeyihiin dadka ay matalaan, waxay ogaan karaan calaamadaha digniinta hore u ah ee xagjirnimada. ICRD ayaa keenaysa isla istaraatiijiyadaasi guryaha cibaadada ee 8 magaalo oo Mareykanka ah, sida uu faahfaahinayo James Patton oo ah gudoomiyaha ICRD.
It's very important to identify messengers, key messengers who are seen as having authority and legitimacy, but then they can push back using doctrinal arguments and values-based arguments from their faith tradition to work against.
Aad bay muhiim u tahay in la aqoonsado hogaamiyaasha diimeed ee muhiimka ah ee loo arko inay leeyihiin awood iyo sharci. Waxay dib u riixi karaan iyagoo isticmaalaya doodaha caqiidada iyo qiyamka ku salaysan dhaqanka si ay uga shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa isticmaalka rabshadaha si loo xaliyo khilaafaadka. Master Batent waxa uu sheegay in habkani uu si gaar ah muhiim ugu yahay gudaha Mareykanka, sida qaar ka mid ah dhaqdhaqaaqayaasha garabka midig ee isticmaala caqiidadooda masiixiga ah si ay ugu qilsameeyaan rabshadaha, sidii ay sameeyeen intii lagu jiray rabshadihii lagu weeraray xarunta Capitol Hillka ee golaha Kongreska Mareykanka bishii January ee sanadkii hore. Khubarada ayaa sheegaya in aragtida loo yaqaano wadaniyadda masiixiga ah, taasi oo ay daliil ka dhigan karaan dadka xajirka ah ee midigta fog ee aaminsan sarreynta midabka cad ama dadka cadaanka ah, sida kooxda loo yaqaano Proud Boys. Hadafka kooxahani waa in Mareykanku ahaado qaranka masiixiyiinta cadaanka ah. Waxaana arintan faahfaahinaya Timothy Langan oo ah madaxa ka hortaga xagjirnimada ee FBI-da.
We assess that racially or ethnically motivated violent extremists advocating for the superiority of the white race and anti-authority or anti-government violent extremists, specifically militia violent extremists, present the most lethal...
Waxaanu qiimeyn ku ogaanay in ay yihiin dad isku urursaday qaab ku salaysan isir wadaaga, kuwaas oo ah xagjirka rabshadaha wata ee u ololaya sarreynta jinsiyadda cad ama dowladda ka soo horjeeda. Waxaana noo caddaatay in dadka noocaas ah, gaar ahaan kuwa maleeshiyaadka ah, ay hadda yihiin halista ugu weyn. Fadia Ramilangam, oo ah khabiir ku xeel dheer ka hortagga xagjirnimada, ayaa ku doodaysa in fikradaha xagjirka ah ee rabshadaha wata ay wadaagaan xidid isku mid ah.
What it oftentimes comes down to is a need for belonging, a desire to be a part of something that's greater.
Waxaa marar badan ku muuqanaya inay qabaan baahida wax lahaanshaha iyo rabitaan ah in ay ka mid ahaadaan kooxo ka weyn naftooda ama aan iyaga unku koobnayn. Vadia Ramalangam waxay hogaamisaa urur lagu magacaabo Moonshot, kaasoo u jiheeya kuwa raadinaya macluumaadka xagjirnimada ee internetka dhanka agabka ay shaqo ku heli lahaayeen uguna xidhnaan lahaayeen bulshadooda.
We don't need separate mechanisms to fight jihadism. We don't need separate mechanisms to fight neo-Nazism. Ultimately, what we need here are...
Uma baahnin habab gooni ah oo aan kula dagaalano xagjirka mayalka adag. Uma baahnin habab kala duwan si aan ula dagaalano naasiyiinta cusub. Ugu dambeyntii, waxa aan halkan u baahanahay waa farsamo isku mid ah. Khubarada ka hortagga xagjirka ayaa sheegaya in la gaaray waqtigii gudaha Mareykanka lagu dabiqi lahaa farsamooyinka ka hortagga xagjirnimada ee hore u soo shaqeeyay.
warbixintaasina xuseen baraadan ayaa noo soo jeedinaya halka aad kala socotaana waa v o a washington. Dowladda Britain ayaa ka codsatay in dadweynaha Ingiriiska, ganacsatada, hay-adaha iyo kooxaha bulshaduba ay marti ahaan u qaabilaan dadka kasoo qaxaya duulaanka Ruushka ku qaaday Ukrain. Saraakiisha laanta socdaalka ee Britain ayaa ka shaqayn doona in ay qaxootiga Ukrain u gudbiso shaqsiyaadka ama hay-adaha ku habboon in ay dejin karaan, waana inay dadkaasi ogolaadaan in qaxootiga ay hayaan muddo ilaa 6 bilood ah, sidoo kalena ay caddeeyaan inay buuxin karaan shuruudaha ku habboon haynta qaxootiga. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Waa qayb ka mid a dadaalka ay Britain ugu jirto inay u muuqato inay qayb libaaxle ka qaadanayso qaabilada qaxootiga Ukrain, xataa iyada oo aan ka mid ahayn midowda Yurub, iyo iyada oo dhowr jeer dowladda ay xisbiyada mucaaradka iyo hay-adaha u dooda xuquuqda dadka magaridoonka ah ku canaanteen inay London ka cagajiidayso qaxoonti badan oo reer Ukrain ah inay qaabisho. Nidaamkan oo cusub waa markii ugu horreysay ee Britain ay dadweynaha ka codsato inay ka qayb qaataan martigelinta dadka reer Ukrain ee Britain soo gaaraya. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay inay dowladdiisu si naxariis loola dhaqmi doonto dadka qaxoontiga ah ee kasoo qaxaya Ukrain. Waxa kale oo uu sheegay in nidaamkan cusub ee dadka hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bani-aadnimada, ganacsiyada iyo kooxaha kala duwan ee bulshadu ay dejin doonaan qaxoontigaas faahfaahin dheeraada ay dowladdu toddobaadka soo socda ka bixin doonto waa kuwan qaar ka mid a dadka ka qaxaya Ukrain.
Anigu waxaan ka imid galbeedka Ukrain, deegaanada dhexda ku yaallo iyo bariga ayaanu dhacnaa, laakiin Putin lama aamini karo. Gabadhii aanu dhalnay ayaan wadaa, ninkeygii ilama socdo. Waxbaanu iska dhicin doonaa haddii xataa aanan Yurub na caawinin.
Dowladda Britain canaan badan ayay kala kulantay xisbiyada mucaaradka iyo dadka u ololeeya qaxoontiga. Ma la odhan karaa isbeddel ayaa ku yimid kaalinta ay Britain qaadanayso? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Britain degana magaalada Glasgow ee madaqada Scotland.
Boris Johnson waxa uu sheegay inay muhiim tahay in uu madaxweyne Putin ku guuldaraysto weerarka uu ku qaaday Ukrain, iyadoo taa laga duulayo ayaa Ukrain waxay waddanka UK uu siiyey waxay ugu yeedheen caawimo dilaaya wasiirka gaashaandhiga ee UK Ben Wallace waxa mutaakulaynta Ukrain ka qaatay door weyn, laakiinse waxaa la saluugsan yahay qaabilada UK ay qaabishay dadka lagu tilmaamay 2 milyan ee ka qaxay dagaalka Ukrain. Waxaa toddobaadkan la isbarbar dhigayay qaabilada qaxootiga ee UK iyo kuwa waddamada kale ee Yurub, iyadoo aada loo hadal hayay soddonka kun ee Jarmalku uu aqbalay iyo tirada UK oo toddobaadkan taagnay 300 oo keliya. Dowladduna way dareensan tahay in dadaalkeedu uu gaabis yahay oo ra-iisul wasaaruhu markii uu arbacadii baarlamaanka la hadlayay waxa uu sheegay in dowladdiisu ay hogaamiyaan dad ka soo jeeda qoysas qaxootiga, kuwaasoo uga jeeday wasiirka arrimaha gudaha Priti Patel oo reerkoodu kasoo baxsaday Idi Amin 2007-kii iyo wasiirka cadaaladda Dominic Raab oo aabihii kasoo cararay Hitler 1983-kii.
Inta badan dad iyaga kasoo horjeeda inay qaxoonti badani Britain soo galaan waxa ay ku doodaan inay culays uu soo fuuli doono hay-adaha dowladda ee bixiya adeegyada bulshada sida guryaha iyo caafimaadka, laakiin uma muuqato in wararkaasi iminka ka jiro Yurub iyo Britainba. Xogayaha dowladda hoose ee guriyeynta Britain Michael Gove ayaa faahfaahin ka bixin doona nidaamka uu shaqayn doono qaabka ay u imanayaan qaxoontiga Ukrain ee qaraabada ku leh Britain iyo habka ay kooxaha kala duwan ee bulshada, ganacsatada iyo hay-adaha ka shaqeeya gargaarka bani-aadnimadu ay u kafaalo qaadi doonaan. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Toddobaadka dhaqamada kala duwan ee qowmiyadaha ku nool Australia ayaa looga dabaaldegayaa waddankaasi. Haddaba Soomaalida ku nool waddankaasi sidee bay uga qayb qaadanayaan isbuuca dhaqamadaasi? Su-aashaasi iyo kuwo kaleba wariyaha V O A ee qaaradda Australia Ibraahim Cumar Baafa ayaa weydiiyey injineer Cabdulaahi Aadan oo ah kaydiye agabka kala duwan ee Soomaalida ay hidaha iyo dhaqanka u leedahay.
Ibraahim Cumar Baafa, aad baan kaaga mahadinayaa su-aashaada. waxa weeye isbuucan waxaa la yidhahdaa isbuucada dhaqamada kala duwan ee dalalka kala duwan ee adduunka oo dhan. Marka Soomaalidu waxay kaga jirtaa kaalin weyn, waxaan ku degannahay waddankan Australia Soomaali fara badan oo kala degan gobolada kala duwan laakiin waxay ugu badan yihiin gobolka Victoria. Annaguna waxaan tan iyo 1995 ayaan bilownay inaan ururino markaan aragnay baahi ka jirta wadanka gudihiisa ee Soomaalida wadanka mid timid oo soo badatay caruur ku dhashay caruurihii markuu waxaan aragnay inay baahi jirto in aan ururino agabka dhaqanka iyo caadooyinka Soomaalida ay leeyihiin kutubta suugaanta afka Soomaaliga qoraalkiisa inaan ururino oo aan usbuuc mataqaana sanadkiiba usbuucan oo kaleto aan bandhigyo joogta u sameyno.
Waayahay bandhigyada marka halkee kaga qayb qaadataan qalabka ama agabka aad soo bandhigtaan maxay ka kooban yihiin, sidee baad ugu sharaxdaan caruurta halkan ku dhalatay oo kale?
Waa aad iyo aad baad umahadsantahay, waa su-aal qiimo leh. Waxa weeye baahin marka ugu horeyso waxaanu soo bandhignaa qalabkii Soomaalida ay ku dhaqmi jirtay reer guuraaga ah, waxaa loo yaqaanaa mataqaana reer guuraagii Soomaalida ama Somali nomads. Waxaan u bixinay mataqaanaa yacni nabadoon, waxaan u bixinay barnaamijyo kala duwan baan sameynay oo aan ku soo bandhigayno qalabyada kala duwan, sidii loo isticmaali jiray, sidii loo huwayn jiray, sidii loo qaadin jiray. Waxaa kamid ah dhiisha, waxaa kamid ah xaarinka, waxaa kamid ah safta, hangoolka, xeerada, waxaa kamid ah dhaqamo kala duwan sida loo isticmaalo.
Sidee u fahmaan marka caruurta marka u sharaxdaan?
Caruurta waxaan isku dareynaa maqal iyo muuqaal. Waxaan leenahay taabo oo baro, waxaan leenahay qalabkii aan tusaynaa, qalabkii naftiisii baan tusaynaa. Markaan tusno ayaa hadana u sharxaynaa. Sawir kama tusayno, qalabyo fara badan oo haamo isugu jiro, dhiilo, mataqaanaa gaawaha caanaha lagu maalo, waxyaalaha mataqaanaa idinka, mataqaanaa dabqaadka, waxaasoo dhan ayaan soo ururinay.
Marka halkee ku soo bandhigtaan? Meel gaar ah oo Soomaalida kaliya maahan, dadka kale xataa arki karaan miya?
Aad iyo aad. Waxaa jirtaa meel yiraahdo Kensington Council, xaafadahan kamid ah councilka ayaa waxayna siisay meel qalabka lagu keydiyo. Waa qalab badan, 700 oo artifacts ayuu ka kooban yahay, 700 oo mataqaanaa qalab la xirto iyo qalab mataqaanaa reemigu qaataan ayaa isugu jiro. Waxaa kaloo ku jira ilaa iyo 300 oo buugaag Soomaali qortay. Waxaa ku jiraan kabooyin kala duwan, waxaa ku jiraan dharka haweenka, dharka ragga, marka waxa weeyaan koortii, waxyaalahaasoo dhan ayaa yaala meeshi.
Injineer, marka dadka kale dhaqamada kala duwan markay yimaadaan oo ay arkaan kuwa Soomaalida, aad ma uga helaan?
Walaalo, waxa weeye horta dhaqanka aad baa loo xiiseeyaa. To be honest, waxa weeyaan runtii markaan kuu sheego, dhaqanka Soomaalida taariikh qoto dheer buu ku fadhiyaa oo ilaa iyo mataqaanaa kumaan kumoo sano gaaraya. Haddana waa la ictiraafay oo taariikhaha adduunka dhan, jaamacadaha marka la isu keenay, waxaa la ogaaday adduunka dhaqdhaqaaqiisa iyo dhaqankiisa iyo hidihiisa inuu ka bilowday Geeska Afrika.
Agabkan sidee kugu suurta gashay in Australia aad keento, halkeesa ka soo dhoofisay?
Ibrahim, waxa weeye wallaahi howl badan baa naga gaadhay, sababtoo ah 1995 waxaan xasuustaa gabdho Soomaaliyeed iyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo isu tagtay ayaa guryahoodii wax yaalay soo ururiyey. Taasaan ku bilownay. Waxaan ku bilownay, waxaan dhammaan 15 alaab oo mataqaanaa dad soo qaateen, sida xaarin iyo mataqaanaa barshin iyo hangool iyo waxaas. Maanta waxaan maraynaa 720 yaan maraynaa. Alaabtaas waxaa laga soo kala aruuriyey Kenya, mataqaanaa Soomaaliya, Jabuuti, Hargeysa. Qof kasta oo Soomaali ah oo baxaya ayaa waxaan ka codsanaynay markuu soo noqonayo inuu miisaankiisa noogu soo daro laba shay ama saddex shay ama afar shay. Marka qaarkood xataa dowladda Australia naga kaalmaysay.
Kaas waxaa ahaa Injineer Cabdulaahi Aadan oo ah keediye agabka kala duwan ee hidaha iyo dhaqanka Soomaalida. Wuxuu u waramayay wariyaheena Australia Ibraahim Cumar Baafo. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska. Kulamo adag ayaa maanta iyo caawa mar kale la isugu soo noqonaya. Kooxda kubadda cagta ee Brighton of Albion ayaa gurigeeda ku soo dhaweyneysa kooxda kubadda cagta ee Liverpool. ليفربول ayaa waxay doonaysaa kulankan inay saddex dhibcood jabka ku shubato maadaama ay doonayso inay ku soo dhawaato kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo iyadu hoggaanka horyaalka ku hoggaaminaysa lix dhibcood laakiin kooxda kubadda cagta ee Manchester City kulan dheeri ayay ciyaartay taasi oo Liverpool doonayso bari inay ka faa'iideysato oo ay ka dhigto ciyaarta kulamada la ciyaaray isku mid ah laakiin saddex dhibcood oo kaliya laga sarreeyo iyadoo markaasi bisha Abriil kulanka labadan kooxood ee guriga Manchester ku wada kulmi doonaan ay markaa kooxda Liverpool rumaysan tahay in haddii ay kulanka ka badiso uu horyaalku noqon doono mid ilaa iyo kama dambaysta lagu fariyo futamo si kastoo ay tahaba kooxda kubadda cagta ee Brighton of Albion oo gurigeeda ku ciyaareysa ayaa lafteedu isku dayeysa awooddeeda oo dhan ay isugu geynaysa sida ay dhibco kaga reeban lahayd kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Kooxaha Burnley iyo Brentford ayaa iyaguna ku wada ciyaaraya magaalada London oo guriga kooxda Brentford ay labadan kooxood ku kulmayaan. Kooxda Burnley ayaa waxa ay ka cararaysaa ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska aana kooxdu ay xooggeeda isugu geyn doontaa sidii ugu yaraan hal dhibac ay garoonka kooxda Brentford ugala soo noqon lahayd. Kulanka sida weyn isha loogu hayo ayaa caawa fiidkii waxa uu dhexmaraya kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Tottenham Hotspur. Labadan kooxood ayaa ku wada ciyaaraya gegida Old Trafford ee magaalada Manchester. Tottenham Hotspur kulamadii u dambeeyey soo guuleysanaysay iyo Manchester United oo guuldarooyin la kulmaysay ayaana fooday isdaray. Macalin Conte ayaa waxa haatan u xusul duubayaa sidii uu kooxdiisa ugu suura gelin lahaa inay u soo baxdo ciyaaraha horyaalka qaarada Yurub ee Champions League. macalinka kooxda kubadda cagta Manchester United Reinag ayaa isaguna waxa uu isku dayayaa sidii kooxdiisa guuldarooyinkii maalmihii la soo dhaafay soo gaaray uga leexin lahaa uu kooxda ugu yaraan guul ugu keen lahaa. Si kastoo noqotaba labadan kooxood ayaa taageerayaashu si weyn usha ugu hayn doonaan. Dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoydana wararkii ugu dambeeyey waxay sheegeen kooxda kubadda cagta Manchester City ay heshiis soo dhaca la gaartay kooxda Borussia Dortmund kaasi oo ay kula soo wareegayso ciyaaryahan Berut Haaland 22 jirka u dhashay waddanka Norway. Ciyaaryahankan ayaa ah xidigaha loogu doonista badan yahay qaaradda Yurub waxaana kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund xidigan ay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ku qiimeysay in ka badan 100 milyan oo ganiga Ingiriiska. Si kastoo itaaba ciyaaryahankan ayaa haatan wararku waxay sheegayaan kooxda Manchester City inay daydayso walow xidigan aabihii uu hore ugu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta ee Manchester City taasina ay rajo gelinayso taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester. Dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa iyaduna xidigan iyana u xusul duubaysa. La arki doonaa haddaba xilli ciyaareedkan marka uu dhammaado halka uu ciyaaryahan Haaland ku dambeeyo. Intaasina waxaan kusoo gabagabeynayaa xubinta ciyaaraha intaynu mar kale dhegaystayaal dib u kulmi doono. Waa Mascaad Dawid ku dhaafaya sidaa nabadgelyo.
xubintii ciyaaraha ee Maxamuud Mascaadda aanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha codkee Banxariisi Janaha ka waraabiya Cumar Dhuule Cale. dina aruur nima ayuu gabagabo yahay intaan mar kale kulmi doonana nabad kaliyo kacha ala dege kacha ala dege Thank you.
But the poor, 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 po